Свабода веравызнання азначае больш, чым магчымасць выканання культу. Яна накіравана на ўдзел вернікаў у інтарэсах грамадства і публічным абмеркаванні. Гэта падкрэсліў старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу кардынал Жан-Луі Таран у інтэрв'ю нашаму радыё. У інтэрпрэтацыі рэлігійнай свабоды заўсёды існуе вялікая нявызначанасць. Часта яна разумеецца толькі як свабода мець месца для малітвы. Гэта сапраўды мінімум, але справа ў тым, каб даць вернікам магчымасць удзелу ў грамадскім жыцці і грамадскім дыялогу праз палітычнае і культурнае ўзаемадзеянне, а таксама ўдзелу ва ўсіх сацыяльных праектах і не толькі ў прыватнай сферы. Але з апошнім ёсць відавочныя цяжкасці, сказаў кардынал Таран. Гэту заяву іерарх зрабіў у сувязі з апублікаваным на прошлым тыдні ў Жэневе дакументам, які змяшчае кіруючыя прынцыпы хрысціянскага сведчання ў мультырэлігійным свеце. Дакумент быў падрыхтаваны сумеснымі намаганнямі Сусветнай рады цэркваў, Папскай рады па міжрэлігійным дыялогу і Сусветнага евангелічнага альянсу і стаў вынікам пяцігадовага працэсу абмеркаванняў. Кардынал Таран удакладніў, што мэтай дакумента не з'яўляецца навяртанне на якую-небудзь рэлігію, але сведчанне. Гэта вялікая розніца. Міжрэлігійны дыялог грунтуецца перш за ўсё на інтэнсіўным слуханні і ўзаемаразуменні. У свабодзе выбару чалавека за або супраць Бога такі дыялог і паразуменне маюць важнае значэнне.